dan, slušajte program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Ješić na početku emisije Najvažnije vesti. Urušio se nadvožnjak na autoputu kod Đenove, strahuje se da ima žrtava. Evropska komisija pozvala Beograd i Prištinu da definišu održivo i realistično rešenje uz poštovanje međunarodnog prava. Angela Merkel nas je već razgraničila, poručio Aleksandar Vučić. Milorad Dodik tokom rasprave u parlamentu Republike Srpske zatražio formiranje nove komisije o događajima u Srebrenici 1995. Protiv teroristička jedinica britanske policije istražuje sudar na domak parlamenta. Vreme sutra malo i umereno, oblačna temperatura do 29 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte kakve su šanse da Jozef Asad, za kojim je Crna Gora raspisala crvenu poternicu, bude izručen toj zemlji. Advokat Dragan Šoć.
Oni neće da njihovim državljanima bilo ko sudi za bilo koje krivično djelo.
Iako je još 2008. predstavljeno kao gotova stvar, Socijalistička partija Srbije još nije preskočila ni prvu stepenicu ka članstvu u Socijalističkoj internacionali. Nataša Gaćeša, internacionalna sekretarka stranke, i Stefan Aleksić, antropolog.
Naš prioritet je partija Evropskih socijalista i sve što se dešava na državnom nivou sa priključivanjem Srbije Evropskoj uniji.
Na jednom simboličkom nivou to bi stvarno bilo jedan od najnižih tačaka Socijalističke internacionale.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U blizini Đenove na severu Italije urušio se nadvožnjak koji čini deo autoputa, Danilo Toninelli. Italijanski ministar saobraćaja objavio je na društvenoj mreži Twitter da se radi o velikoj tragediji. Italijanska novinska agencija Ad Kronos objavila je izjavu portparola tamošnje službe hitne pomoći koji je izneo procenu o desetinama poginulih. Mediji su objavili fotografije na kojima se vidi da veliki deo puta nedostaje. Agencija Reuters je objavila da je nadvožnjak izgrađen 60. godina prošlog veka, a rekonstruisan je 2016. godine. Evropska komisija saopštila je da Beograd i Priština treba da definišu trajno rješenje koje bi bilo održivo i realistično uz poštovanje međunarodnog prava. Portparolka Federike Mogherini, visoke predstavnice Evropske unije, koja je posrednica u dijalogu, izjavila agenciji Beta da trajno rješenje znači moguće, održivo i realistično rješenje u skladu sa međunarodnim pravom. Strane, kako se navodi u odgovoru, treba da definišu zajednički stav o uzajamnoj saglasnosti, navela je predstavnica Evropske komisije. Svega dan ranije nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je da nema promjena granica na Zapadnom Balkanu. Rekla je to nakon susreta sa premijerom Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem održanom u Berlinu.
Usaglasili smo se o tri stvari. Prva i najvažnija je činjenica da je teritorijalni integritet balkanskih zemalja nedodirljiv. To mora stalno da se ponavlja jer se nastavljaju pokušaji da se razgovara o granicama. To je nešto što ne možemo da dozvolimo. Na temelju toga i proizlazi naša saglasnost o postojanju evropske perspektive za sve zemlje Zapadnog Balkana.
Stav je Angele Merkel. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je i glavni pregovarač u dijalogu sa Kosovom, koji je u javnost prošlog četvrtka izašao s predlogom razgraničenja Srbije i Kosova, rekao je da stav nemačke kancelarke nije nikakvo iznenađenje.
Jer ono što je rekla Angela Merkel, ako to smijem da prevedem, za sve naše građane, kada je rekla da je protiv razgraničenja, pa ona nas je već razgraničila, ali tako što celo Kosovo je odvojeno od Srbije. Što je celo Kosovo nezavisna država, dakle. Samo da to imate u vidu. I za gospođu Merkel, i za ceo zapadni svet sa izuzecima malim, da svi oni smatraju Kosovo celovitim, suverenim i nedeljivom teritorijom. I da to pripada, naravno, Albancima u Prištini, da je to njihovo. I da to nikakve veze sa Srbijom nema. Dakle, moje je samo da to kažem ljudima u Srbiji, da ljudi ne misle da je to sad pitanje spora čije je Kosovo, naše ili njihovo. Iz njihovog ugla. To je samo iz našeg ugla. Iz njihovog ugla je to završena stvar.
Aleksandar Vučić, a kosovski predsjednik Hašim Tači je putem društvene mreže Facebook zahvalio svim liderima i građanima Preševske doline koji, kako je napisao, podržavaju ostvarivanje ciljeva za ujedinjenje Preševa, Bujanovca i Medveđe sa Kosovom. Takav scenario za koji se Tači zalaže u okviru pregovora Beograda i Prištine koji treba da se okončaju pravno obavezujućim sporazumom dve strane, kosovski predsjednik označava korekcijom granice između Kosova i Srbije. Istovremeno, Avni Arifi, šef prištinske delegacije u tehničkom dijalogu između Kosova i Srbije, izjavio je da vlada Kosova neće dozvoliti promjenu granica. To je političko pitanje koje vodi predsjednik Hašim Tači. To je drugi nivo, to je pitanje političkog faktora i zvanični stav vlade Kosova je da nema promjene granica, rekao je Arifi za agenciju Telegrafi. On je rekao i da je tehnički dijalog koji predvodi sa prištinske strane, kako se izrazio, u kliničkoj smrti zbog Brisela i Beograda, pri čemu je naveo da podrazumeva sporazum koje, kako tvrdi, nije sprovela srpska strana.
Ako bi Kosovo i Srbija razmenili teritorije, što se sve češće pominje u zvaničnim krugovima, srpsko selo Slavujevac u opštini Preševo na jugu Srbije, u kojoj Albanci čine većinu stanovništva, moglo bi postati deo Kosova. A Stanimir Svetozarević iz Slavujevca, njegov stanovnik.
Ja se ne bojim, ja ću ostati ovdje. Ne govorim vama to iz nekih nacionalnih ubeđenja. Jednostavno ja, jako Srbin, osjećam se to i to ću biti, to ću uvek ostati.
Selo Žaž u opštini Zvečan, na severu Kosova, u kome Srbi čine većinu stanovništva, moglo bi biti pripojeno Srbiji, a Kaplan Peci iz Žaža postao bi njen stanovnik.
Bog zoram ili suvane to?
Ne, ne, sa Srbijom ne, samo sa Kosovom. Dosta je teško da napustimo naše mesto. Ovdje su bili naši pradedovi, dedovi i očevi. I mi smo tu od vajkada. Video pod nazivom Srbi na jugu, Albanci na severu, čekajući razgraničenje, pogledajte na slobodnaevropa.org. U Banja Luci se održava posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske koja na dnevnom redu ima samo jednu tačku, informaciju o izveštaju komisije o događajima u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine. Predsjednik tog BH entiteta Milorad Dodik, na čiju inicijativu je i sazvana sednica, zatražio od poslanika da glasaju protiv i stave van snage izveštaj kako bi se formirala nova komisija koja će sačiniti novi. U dokumentu čije povlačenje traži Dodik utvrđeno je da je u Srebrenici jula 1995. likvidirano više hiljada Bošnjaka na način koji predstavlja teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, beleži Erdogan Katana.
U uvodnom obraćanju predsjednik entiteta Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da izvještaj koji je napravila komisija o Srebrenici 2004. godine nije objektivan, jer je donesen pod velikim pritiskom međunarodne zajednice, sadrži netačne podatke i ne sadrži podatke o stradanju Srba.
Predlažem da Narodna skupština Republike Srpske zahtjeva od vlade da povuče navedni izvještaj o događajima i oko Srebrenice od 10. do 19. 95. i stavi van snage isti. Predlažem i da Narodna skupština Republike Srpske u cilju objektivnog sagledavanja događaja u Srebreničkoj regiji i Sarajevu, dakle još jednom, zbog povjerenja i eventualno jačanje tolerancije, sačini novi izvještaj putem nepristrasne komisije.
Dodik je izjavio da ovom inicijativom nema namjeru da isključi bilo čije stradanje, pa ni Bošnjaka, istakavši da danas Republika Srpska traži istinu o ratnim dešavanjima ne samo u Srebrenici i Sarajevu, nego i na cijelom području Bosne i Hercegovine.
Samo tako uz poštovanje svih žrtava, utvrđivanjem pojedinačne odgovornosti, moguće ostvariti pomirenje i saradnje. Ako toga ne bude bilo, onda će doći do razlaza i prestanka Bosne i Hercegovine. A upravo to danas se čini da je tako. Sve ovo što je bilo jednostrano, gdje se forsira samo srpska krivica, dovodi do nemogućnosti postojanja Bosne i Hercegovine.
Poslanicima se obratio i Dragan Mikerević, bivši premijer Republike Srpske, koji je obavljao funkciju predsjednika vlade u vrijeme usvajanja izvještaja. Naglasio je da entitetska vlada 2004. godine nije mogla da ne usvoji izvještaj komisije o Srebrenici.
Odlučno tvrdim, ne. Nije mogla. Zbog prezentovanih dokaza u izvještaju kršenju normi međunarodnog ratnog i humanitarnog prava od strane pojedinaca iz naših redova. Obaveza vlade Republike Srpske da usvoji ovaj izvještaj proizilazila je iz ustavne nadležnosti i odgovornosti vlade Republike Srpske važećeg zakona o saradnji Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, kojeg je donijela Narodna skupština Republike Srpske.
Govoreći o pritiscima međunarodne zajednice u izradi ovog izvještaja, Mikerević je rekao:
odgovorno tvrdim da mi nikad niko direktno nije tražio ili me pak ucjenjivao da se nešto mora usvojiti u nekakvom obliku, pa ni ovaj izvještaj. Rekao sam direktno, a indirektno koliko god hoćete.
Nakon pauze koju je zatražio predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, počet će i poslanička rasprava. Bošnjački predstavnici ne prisustvuju u sjednici, dok će u raspravi učestvovati srpska opozicija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Ponavljamo informaciju sa početka emisije. U blizini Genove na severu Italije urušio se nažurnjak koji čini deo autoputa. Danilo Toninelli, italijanski ministar saobraćaja, objavio na društvenoj mreži Twitter da se radi o velikoj tragediji. Italijanska novinska agencija Adn Kronos objavila je izjavu potparola tamošnje službe hitne pomoći, koji je izneo procenu o desetinama poginulih. Mediji su objavili fotografije na kojima se vidi da veliki deo puta nedostaje. Agencija Reuters objavila je da je nadvožnjak izgrađen 60. godina prošlog veka, a da je rekonstruisan 2016. godine. Britanska policija saopštila je da antiteroristička jedinica vodi istragu u incidentu ispred zgrade parlamenta u Londonu, gde je automobil udario u zaštitne ograde i povredio prolaznike. Policija koja je privela vozača saopštila je da do sada nije u mogućnosti da potvrdi da li je taj događaj povezan sa terorizmom. Služba hitne pomoći je saopštila da su dve osobe povrijeđene i prebačene u bolnicu, ali da njihovo stanje nije ozbiljno. Očevici kažu da se automobil kretao velikom brzinom prema parlamentu i da to nije ličilo na saobraćajnu nesreću.
Automobil je išao prema zgradi parlamenta veoma brzo. Prema mom mišljenju, to je bilo prebrzo. Naleteo je na zaštitnu ogradu u čijoj blizini je bila policija, koju je bilo nemoguće da ne primeti. On je, međutim, jednostavno uleteo i po mom mišljenju to je bilo namerno. Nije pokušao da skrene, već je direktno udario.
Reči su očevica Berija Williamsa. Obližnja stanica metroa Westminster zatvorena je posle tog događaja, a ulaz u zgradu parlamenta je zabranjen. Jedan državljanin Srbije ubijen je noćas u pucnjavi u Bijelom polju u Crnoj Gori, dok je drugi teško ranjen, objavili su podgorički mediji pozivajući se na izvore iz policije. Policija je, kako javlja televizija Vijesti, uhapšila muškarca iz Bijelog polja za koga sumnja da je pucao u srpske državljane. Nakon što je crnogorsko specijalno tužilaštvo raspisalo crvenu poternicu za američkim državljaninom Josephom Asadom zbog sumnje da je bio član kriminalne organizacije koja je oktobra 2016. organizovala pokušaj državnog udara, pitanje je koliki su izgledi da Sjedinjene Države pozitivno odgovore na taj zahtjev Crne Gore, beleži Predrag Tomović.
Prema proceduri Sjedinjenih Američkih Država, konačnu odluku o izručenju američkih državljana donosi američki državni sekretar, i to na osnovu mišljenja sudije. Budući da ima diskreciono pravo da odlučuje o zahtjevima za izručenje, državni sekretar može da uzme u obzir i bilo koji pisani materijal koji podnese bjegunac, njegov advokat ili druge zainteresovane strane, kao i druge spoljnopolitičke ili humanitarne okolnosti. Uzimajući u obzir proceduru koja važi u Sjedinjenim Državama, kao i pravne i političke okolnosti cijelog slučaja državni udar koji je u toku pred Višim sudom u Podgorici, bivšeg ministra pravde Crne Gore, danas poznatog advokata Dragana Šoća, pitali smo koliko je vjerovatno da bi Asad na kraju ipak mogao da bude izručen Crnoj Gori.
Ni malo, po mom sudu. Amerikanci to nikad nisu radili, po mom saznanju. Oni su suviše velika država i jednostavno to je na neki način pitanje njihovog dokazivanja snage svoje, da jednostavno oni neće da njihovim državljanima bilo ko sudi za bilo koje krivično djelo.
Gotovo izvjestan negativni odgovor na zahtjev za izručenje Josepha Asada, kome je prije raspisivanja potjernice određena i mjera pritvora, Crnu Goru, njenu vlast i pravosuđe dovodi u komplikovanu situaciju, smatra Šoć.
Ako oni ostanu samo na potjernici, postavit će se logičko pitanje. U redu, neće da ga izruče. Vi nemate nikakvi smetnje mu suditi u odsustvu. Kao što su tražili izručenje ove dva Rusa, a ovi naravno nisu izručili, oni sude u odsustvu. Izvolite sada suditi u odsustvu i ovome.
Inače, kada su međusobna izručenja državljana u pitanju, na Crnu Goru kao državu nasljednicu odnosi se ugovor o izručenju koji su 1901. godine Sjedinjene Države potpisale sa tadašnjom Kraljevinom Srbijom. Prema članu 5 tog ugovora, nijedna strana potpisnica nije obavezna da izruči svoje državljane ili subjekte. Osim člana 5 ugovora o izručenju iz 1901. postoji i član 6, prema kojem bjegunac neće biti izručen ako se utvrdi ili ako on sam dokaže da je krivično djelo za koje je optužen političke prirode. Upravo na tu kartu čini se zaigrao je Džozef Asad kada je nedavno u intervju za Fox News iznio niz političkih ocjena na račun, kako ga je nazvao, crnogorskog režima, kojeg je optužio da je represivan i odgovoran za kršenje ljudskih prava, uz opasku da su njegovi potezi u suprotnosti sa vrijednostima za koje se zalaže NATO. Džozef Asad, bivši operativac CIA, direktor je bezbjednosne agencije registrovane u Abu Dhabiju, Ujedinjeni Arapski Emirati, čiji je suvlasnik njegova supruga Michelle Asad, također bivša agentica CIA. Oboje su učestvovali u operaciji izvlačenja 149 hrišćana iz dijela Iraka pod kontrolom militantne islamske države 2014. godine, o čemu su pisali američki mediji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Polovina emisije Najvažnije vesti. Urušio se naružnjak na putu kod Đenove, strahuje se da ima žrtava. Evropska komisija pozvala Beograd i Prištinu da definišu održivo i realistično rešenje uz poštovanje međunarodnog prava. Angela Merkel nas je već razgraničila, poručio Aleksandar Vučić. Milorad Dodik tokom rasprave u parlamentu Republike Srpske zatražio formiranje nove komisije o događaju u Srebrenici 1995. Protiv teroristička jedinica britanske policije istražuje sudar na domak parlamenta. Vrijeme, sutra malo umjereno oblačna, temperatura do 29 stepeni. U drugom dijelu emisije, između ostalog, posle Exita, Nišvila i Guče, pitali smo mlade privlače li ih festivali.
Nešto mi se zasviđa, to želim da čujem i onda naravno odem na festival. Ako odem da slušam bend koji mi se sviđa, naravno da ću dobro da se provedem.
Truba kao truba je okej, ali vidim da oni da bi privukli publiku, mešaju te nastupe sa nastupima folk zvezde.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je da će grad krenuti u borbu sa nelegalnom gradnjom, rekavši za Radio Televiziju Srbije da se procenjuje da u Beogradu ima 500.000 nelegalno izgrađenih kvadratnih metara. Vesić je rekao da će grad Beograd predložiti da se izmeni zakon o planiranju i izgradnji i da će tražiti da se u buduće ukrštaju informacije svih državnih organa kada je u pitanju takva gradnja.
Naprosto investitori zaista koriste svaku mogućnost koju im daju zakoni, odnosno saglasnost zakona kako bi to radili.
Upravo zato
mi smo kao grad predložit ćemo prema Vladi Republike Srbije da se izmene zakon o planiranju i izgradnji, znači izmene u toku, i mi ćemo tražiti da se u buduće ukrštaju informacije svih državnih organa kad je u pitanju nelegalna gradnja. To znači ne samo iz urbanizma, već iz legalizacije, iz vodovoda, iz EPS-a, iz katastra, tamo, jer zaista je verovatno da recimo neko dozvoli, neka opština dozvoli nelegalnu gradnju, opštinska inspekcija vodi postupak protiv NN lica, a ista ta inspekcija recimo prijavi za legalizaciju puno ime i prezime investitora. Znači ukrštanje svih podataka, zatim tražit ćemo da se legalizacija završava na drugostepenom organu, odnosno da tada već može da se ruši nelegalni objekt, a ne kao do sada da se čeka odluka upravnog suda. Tražit ćemo znači zabranu priključenja bilo kakve znači bespravnih zgrada na EPS, na vodu, znači na bilo kakvu infrastrukturu.
Rekao je Goran Vesić. Odmah potom Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, po čijem nalogu nije srušen nelegalno sagrađeni objekat na Pačićevom vrhu na planini Kopaonik, saopštilo je da želi da pomogne gradskoj vlasti da se izbori sa sve većim brojem nelegalno izgrađenih objekata. Podsjećamo da je Radio Slobodna Evropa u istraživačkom serijalu Fantomski graditelji u činovničkoj koloniji, koji u više nastavaka govori o bespravnoj gradnji šestospratnog objekta u beogradskoj opštini Voždovac, ilustrovao poražavajuće rezultate kampanje kojom vlasti nastoje da stanu na put ilegalne gradnje i otpočnu proces legalizacije objekata po važećem zakonu tokom 2017. godine, koju su proglasili presudnom za to. Na potpuno neobeleženom gradilištu bez zakonski obaveznih podataka o investitoru u beogradskoj opštini Voždovac niče višespratnica mimo zakona i svih građevinskih procedura.
Taj objekat se gradi bez građevinske dozvole, potpuno ilegalno.
Još u decembru gradilište je zapečaćeno, što nepoznati investitor neprestano krši. Dok bespravni radovi odmiču, nadležnost s jednih na druge prebacuju policija, komunalna policija i građevinska inspekcija.
smatram da inspekcije apsolutno neće da uradi svoj posao, u stvari se omogućava na taj način graditelju da objekat završi.
Šta su motivi pasivnosti nadležnih u godini koju su vlasti proglasile presudnom u obračunu protiv bespravne gradnje? Više detalja potražite u tekstu Fantomski graditelji u činovničkoj koloniji na slobodnaevropa.org. Početni entuzijazam za ulazak Socijalističke partije Srbije u Socijalističku internacionalu iz 2008. kada je ta partija aplicirala za članstvo i ušla sa Demokratskom strankom u vladu Srbije, očito je odavno splasnuo kako kod evropskih partnera, tako i kod samih socijalista. Socijalisti danas kažu da im je prioritet partija evropskih socijalista koja okuplja socijalističke partije u Evropskom parlamentu, beleži Ljudmila Cvetković.
Svojevremeno. Nama je stavljeno do znanja da se očekuje od Socijalističke partije Srbije da se odrekne nasleđa od Slobodana Miloševića.
Kaže Nataša Gaćeša, internacionalna sekretarka SPS-a, napominjući da umeđu vremenu Socijalistička internacionala nije ni blizu toliko interesantna međunarodna organizacija koja okuplja partije Levice.
Naš prioritet je partija evropskih socijalista i sve što se dešava na državnom nivou sa priključenjem Srbije Evropskoj uniji.
Na Kongresu Socijalističke internacionale u Atini početkom jula te 2008. kada je SPS aplicirao, tadašnji predsjednik Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić govorio je da današnji SPS i SPS budućnosti dele iste vrednosti koje ujedinjuju sve članice Socijalističke internacionale. Pojedini analitičari su tada to zalaganje Borisa Tadića videli kao deo dogovora između njega i Dačića o formiranju vlade Srbije. Danas socijalisti upravo u demokratama koji su se pridružili internacionali pomenute 2008. vide prepreku za svoje članstvo u ovoj međunarodnoj organizaciji. Jovana Majstorović, internacionalna sekretarka Demokratske stranke, koju je Tadić odavno napustio i formirao svoju partiju, kaže međutim da demokrate nisu jedina brana prijemu socijalista, već čitav niz socijaldemokratskih partija koje ih znaju iz 90. godina, a danas budno prate njihovo političko delovanje i retoriku.
Upravo zbog činjenice da nije načinjen pozitivan pomak. Naprotiv, sve češće se pominje je li potencira Slobodan Milošević i period 90. u pozitivnom kontekstu.
Još prilikom apliciranja SPS je naišao na oštro protivljenje socijaldemokratskih partija iz regiona. Kakav je danas stav ovih partija?
Ja se ne bih zadržavao na povijesti, ja bih rađe gledao u sadašnjosti i u budućnosti.
Rekao nam je Domagoj Hajduković, međunarodni sekretar Socijaldemokratske partije Hrvatske. Ona pominje da članice internacionale neguju i podržavaju svom političkom radu određene zajedničke vrednosti poput ljudskih prava, dostojanstva pojedinca i slično.
Što se tiče hrvatske perspektive na zahtjev, nemamo ništa protiv, naravno i moći ćemo raspravljati o eventualnoj podršci ulasci SPS-a u Socijalističku internacionalu onoga trena kada dokažu da te vrijednosti zaista i zastupaju.
Šta bi značilo članstvo SPS-a u Socijalističkoj internacionali?
Na jednom simboličkom nivou to bi stvarno bilo jedan od najnižih tačaka Socijalističke internacionale.
Mišljenje je Stefan Aleksić, antropolog i novinar portala Mašina.
90. godina Socijalistička partija Srbije je bila vladajuća partija, glavni politički igrač u trenutku kada su se na Balkanu vodili oni ratovi. I to je jedno ozbiljno nasljeđe s kojim Socijalistička partija Srbije nikad nije želela da izađe na kraj.
Socijalistička internacionala je svetska organizacija socijaldemokratskih, socijalističkih i radničkih partija koja trenutno okuplja 140 političkih partija i organizacija sa svih kontinenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kultura. Kako mladi u Srbiji gledaju na festivalsku ponudu, čućete od Dragane Cvetković.
Priča o festivalima na ovom mestu u ovo vreme uvek je priča o kvalitetnim sadržajima. Anđelu Stajić, 21-godišnju studentkinju Mašinskog fakulteta, srećemo u obilasku Nišvil muzeja. Ona voli festivale, ali ima primedbe na njihovu ponudu.
Smatram da država generalno i taj sektor za kulturu ne izdvaja dovoljno novca za festivale, tako da mislim da je to glavna greška u ovoj zemlji.
Jeleni Novaković, presudna je ipak muzika.
Prvi razlog je muzika.
nešto mi se zasviđa, to želim da čujem i onda naravno odem na festival, pa ako odem da slušam bend koji mi se sviđa, naravno da ću dobro da se provedem.
Naša sagovornica Jelena smatra da svaki festival, ukoliko opstane, pre ili kasnije krene putem komercijalizacije.
Kad festival postane popularni, onda tu normalno ide zarađivanje novca.
Dušan Filipović, mladi programer iz Niša, bio je na gotovo svim festivalima u okruženju, od Exita do Gitarijade, Lavi Arsenal Festa, festival na koji nije bio, ali do sada to nije ni poželeo, je Sabor trubača u Guči, ali ne zato što ne voli trubu, već naprotiv.
Truba kao truba je okej, ali vidim da oni da bi privukli publiku, mešaju te nastupe sa nastupima folk zvezda. Prosječan posetilac tamo, ne mislim da i ne zna ko je pobedio i koliko znači pobednik u to što je pobedio tamo.
Naša Anđela sa početka priče kaže da su u medijskom smislu neki festivali zapostavljeni iako imaju kvalitetan muzički potencijal.
Mislim da se mnogim festivalima ne posvećuje tolika medijska pažnja. Recimo za Nisomniju ljudi mogu da čuju samo na internetu.
Naši mladi sagovornici nisu protiv potenciranja ekonomske strane festivala, ali su protiv da se to radi na račun kvaliteta. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
Ako prođu predložene izmene zakona, ćirilica će biti jedino dozvoljeno službeno pismo, a onoga ko bude koristio latinicu čekaju novčane kazne. Šta o tome misli Vladimir Manigoda, urednik u izdavačkoj kući Kontrast, poslušajte u novom izdanju Šta rekoste.
Svedoci smo da sve što su političari štitili unazad 100 godina je jako loše prošlo, tako da ne mislim da ćirilicu treba štititi kao ni latinicu. Da prosto to treba da bude stvar svakog pojedinca koje pismo bi želeo da koristi. Ovde se ne radi samo o tome da je neko dao prednost ćirilici, nego je neko rekao ne može latinica. I to je bitna razlika. Jer da se pozitivna diskriminacija služi da nešto istakneš, a ne nešto da proteraš. I u tom smislu jeste progon latinice, koji takođe nije pametan i vidjet ćemo gde će nas sve to odvesti. Svedočit ćemo svemu i svačemu u narednom periodu, ali baš bih voleo, eto, recimo, emisija Ćirilica. U svom čošku konstantno ima Happy, pa prosto, eto, da vidimo kako će oni rešiti to.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Palaš. U Subotici je održana tradicionalna manifestacija Dužijance posvećena žitu i hlebu. Posetila je Vesela Lalaš.
Volim dužijancu, volim lošnje, volim dečicu kako su obučeni, volim te lepe konje. Svake godine dolazim.
Obožavam ono kad ide kolona, kad vidim te pletene radove što nose bandaši i bandašice, kola okićena, risare.
Iako ima nacionalna obeležja, dužijanca je već decenijama i gradska svetkovina koji prisustvuju i u kojoj učestvuju građani čitavog grada, te je vremenom postala jedan od zaštitnih znakova Subotice. Dužijanca počinje jutarnjom misom u katedrali Tereze Avilske, da bi se zatim svi učesnici iz Subotice, ali i drugih gradova Srbije i regiona, u zajedničkoj svečanoj povorci kroz grad okupili na centralnom gradskom trgu, gde se održava završni čin svečanosti. Uz tradicionalnu scenografiju i oživljavanje nekadašnjih običaja nakon okončanja žetve, bandaš i bandašica, domaćini čitave manifestacije, predaju prvom čoveku varoši hleb umešen od novog žita.
Da nam žito bude čisto ko voda i da ga ima tušta ko neki. Hvala vam na
Subotici. Aktualni gradonačelnik Subotice Bogdan Labat istakao je ovom prilikom da je dužijanca simbol tolerancije i zajedništva svih koji žive u Subotici.
Dužijanca je više od manifestacije. Ona je put, način za upoznavanje identiteta Subotice. Srdačnost, dobronamernost i poštovanje predstavljaju dragocenosti po kojima se znamo međusobno i po kojima nas drugi pamte i određuju se prema nama.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Lalaš.
Vreme još jednom za najvažnije vesti. Urušio se nadvožnjak na autoputu kod Đenove, stradalo najmanje 10 osoba. Evropska komisija pozvala Beograd i Prištinu da definišu održivo i realistično rešenje uz poštovanje međunarodnog prava. Angela Merkel nas je već razgraničila, poručio Aleksandar Vučić. Milorad Dodik tokom rasprave u parlamentu Republike Srpske zatražio formiranje nove komisije o događajima u Srebrenici 1995. Protiv terorističke jedinice britanske policije istražuje sudar na domak parlamenta. Vreme sutra malo i umereno, oblačna temperatura do 29 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Milan Nešić. Prijatan dan.